Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գրակել է արդյոք Գորիսում տեղի ունեցած հայտնի դեպքերի ժամանակ նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը սպանված Ավետիք Բուդաղյանի հայրը նախաքննության մարմնին խորհուրդ է տալիս պարզել, ինչու է Խաչատրյանից արգրավված ատրճանակում միայն 3 փամփուշտ եղել։ Կոռուպցիան Հայաստանում խորանալու միտում ունի Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույց ամենակոռումպացվածը Հայաստանում դատական և պետական կառավարման համակարգերն են ու առողջապահության ոլորտը։ Տրանսպորտի սակագները կաճեն առաջիկա օրերին, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել տրանսպորտ և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 11-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Մոլդովայի Հանրապետություն։ Նա մասնակցելու է Քիշինևում կայանալի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արևելյան գործընկերության առաջնորդների 3-րդ գագաթաժողովին։ Նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով Երևան է ժամանելու Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրլեն։ Եվրահանձնակատարի գրասենյակի մամուլի պատասխանատուն Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության թղթակցին ասել է, որ այցի հիմնական նպատակը նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալի գագաթաժողովից առաջ Հայաստանի դրության և գրանցած հաջողությունների գնահատումն է։ Հայաստանում Ֆյուլեի հանդիպումները, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների հետ, նախատեսված են վաղը։ Դաղստանում այսօր առավոտյան լրագրող է սպանվել Նովը Ձելը թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Ախմեդնաբիևը։ Նա սպանվել է իր տան մոտ մեքենայի մեջ Մախաչկալայի մոտ գտնվող բնակավայրում։ Ոստիկանությունը մի քանի վարկած է քննում, առաջնայինը համարվում է լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը, նա հաճախ էր տեղական իշխանություններին քննադատող հոդվածներ հրապարակում, մինչ այս սպառնալիքներ էր ստացել։ Դաղստանի ղեկավար Ռամազան Աբդուլատիպովը իր հսկողության տակ է վերցրել լրագրողի սպանության գործի քննությունը։ Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնակար Ադլի Մանսուրը հայտարարել է, որ տարեվերջին երկրում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ, ըստ Մանսուրի ընտրությունները կանցկացվեն հանրաքվեի միջոցով սահմանադրական փոփոխությունների հաստատումից հետո, սակայն մահմեդական եղբայրներ կազմակերպությունը չի ընդունում ժամանակավոր իշխանությունների այս պլանները։ Նաև հաղորդվում է, որ այսօր տասնյակ մարդիկ են հուղարկավորվել, որոնք զոհվել էին անվտանգության ուժերի հետ երեկվա բախումների արդյունքում։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները սկսել են աշխարհում ամենամեծ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման բանակցությունները։ Անցյալ տարի Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 650 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանում Կրասնոյարսկում Ենիսեի գետի վրա կառուցված հեքում գազի պայթյունից 2 մարդ է զոհվել, առնվազն 1-ը վիրավորվել։ Բեյրութում քաղաքի հարավային Շիա Մահմեդականների թաղամասում ուժեղ պայթյունի հետևանքով 3 տասնյակից ավելի մարդ է վիրավորվել։ Ալմանար հեռուստալիքի հաղորդմամբ իսլամական կենտրոնի մոտ կայանած ավտոմեքենա է պայթեցվել։ Մինչ այս Սիրիայի ապստամները սպառնացել էին Լիբանանի շիաներին, քանի որ Հզբոլան աջակցում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին։ Ճապոնական Ֆուկուշիմա ատոմակայանի նախկին գործադիր տնօրենը այսօր մահացել է քաղցկեղից։ 58-ամյա Մասաո Յոշիդանը Ֆուկուշիմայի գործադիր տնօրենն էր, 2011-ի աղետի ժամանակ նա գտնվում էր ատոմակայանում, երբ ցունամին և երկրաշարժը հարվածեցին ատոմակայանին։ Նա որքան կարող էր մնաց իր պաշտոնում, պայքարելով աղետի հետևանքները, ատոմային ճառագայթման հետևանքները վերացնելու համար։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից Լատվիան կմիանա Եվրագոտու 17 երկրներին։ Այս որոշումը այսօր հավանության արժանացավ Եվրամիության երկրների էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարների կողմից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվեն Գորիս, հունիսի 1-ին այստեղ տեղի ունեցած փոխհրաձգությունը, որի արդյունքում զոհվեց քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանն, իսկ նրա եղբայրը Ասկերանի զորամասի իրամանատար Արտակ Բուդաղյանը ծանր հրազենային վնասվածքներ ստացավ, շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Արտակ Բուդաղյանն օրերս դուրս գրվեց հիվանդանոցից և առաջիկայում պետք է հստակեցվի նրա կարգավիճակը դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, իշեցնեմ, զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը չէր բացառել, որ Բուդաղյանն այս գործում կարող է անգամ որպես մեղադրյալ ներգրավվել։ Գորիսում գտնվող իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանին այսօր հաջողվել է զրուցել Բուդաղյանների հոր հետ, մի շարք նոր հետաքրքրական մանրամասներ իմանալով տեղի ունեցած ընթարման մասին։
Գորիսի քաղաքապետի նախին թեկնածու հունիսի 1-ին սպանված Ավետիք Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում իր զարմանքն արտահայտեց մյուս որդուն Արտակ Բուդաղյանին մինչ օրս տուժող ճանաչելու և նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին հնչած հայտարարությունների կապակցությամբ։
Ոչ կարելի է մի մարդ, որի հրացանը որպես սույնի ոչ կրակող հրացաներ, նա մեկի վրա հարձակում գործածան էր։
Էմիլ Բուդաղյանն ասաց, որ դեպքը պատկերող չմոնտաժված տեսանյութով հերկվում են Սուրիկ Խաչատրյանի տան վրա զինված հարձակման վերաբերյալ պնդումները։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը զինված հարձակում էր որակել իր տան մերձակայքում տեղի ունեցածը։ Սյունիքի մարզպետարանը հրապարակել էր տուժող կողմի պնդմամբ մոնտաժված տեսանյութի սղագրությունը, իսկ հիմա տուժող կողմը խոսում է իր պնդմամբ չմոնտաժված տեսանյութի մասին։
Դա շատ էր տարբերվում նրանից, ինչ որ ավելի շուտ էր հրապարակվել։
Այո, ես տեսել եմ, որ մեքենաները ինչպես են գալիս, լիսկա կոչեցյալը ոնց է իշտում մեքենայից եմ մտնում տուն, այդ թիկնապահները, այդ ժողորդը, այդ զինված բանման սպասում են ինչ որ մեկի գալուն։ Մեկն է դառնում, որ Ավետիքն է
իշտ։ Իսկ Ավետիքը ինչու էր գնացել իրենց տուն։
Կանչելեն, նա թիկնապահն է զանգել, կանչելեն։ Դրանից հետո Արտակը, որ գալիս է, ավոն գնում է մեքենայով առաջ փակում է, որ չգնա Արտակը, ու տեղ ավոյին տեսնող, որ քաշքշում են, Արտակը իր զենքը հանում է վախացնելու համար, ու տեղ արդեն քաշքշոցը սկսում է Լիսկայի կինը Լորետը իր փոքր տղայի հետ, մեկել մի թիկնապահի հետ, ավոյի բանին համոզում են, ինչ-որ խոսում են բանման, ու ավոն Արտակը հետ են դառնում։ Ահագին հեռու, նոր էդ հեռու տարածության վրա կրակում են իրա վրա, Ավետիքի, Արտակի։
Դուք գիտեք ովքեր են կրակողները, ինքն էլ ձեզ համար պարզել եք։
Հա, պարզել եմ, Տիգրանը կրակում է նշանառու ձևով, Արտակին կպնում է, երկրորդ գնդակը կպնում է Ավետիքին, Ավետիքը ստիպած արդեն շուռ է գալիս ու իրա զենքը հանում, դրանց վրա ինք գնդակ Ավետիքն է ստացել։
Այսինքն մի հոգի չի կրակել Ավետիքը։
Չէ, Ավետիքի վրա մի հոգի չի կրակել։
Իսկ պարզել եք ով է կրակել, գիտեք։
Դե, գիտեմ։
Վստահում եք, որ նախաքննությունը
կպարզի։
Ձեզ հայտնի են պատճառները, ի՞նչն է հանգեցրել նման դեպք։
Դե, հանգեցրել է, որ իրեն շատ են գովել Ավետիքին, նա այդ հայցը չի կարացել տալ։ Ավետիք Բուդաղյանը եղել է Լիսկայի մեքենայի մեջ, և ինքը և իր թիկնապահը ծծել են մեքենայից իջացրել Պոլկի մոտ։
Ձեզ հայտնի են այդ հարաբերությունների։
Նա պարտադրում էր, որ պասաժի 50%։
Նախկին մարզպետին։
Հա, 50% պետք է բաժին տար միտոմիրեն, և միևնույն ժամանակ իր ամենամիս հաշտուց էր։
Այսքան տնտեսական հարցեր են։
Այո, և իրան չլսելու, չեն թարգմելու։
Հիմա ձեր հարաբերությունները Սուրիկ Խաչատրյանի նրա բարեկամների հետ ի՞նչ վիճակում են։ Փորձում են նրանք ինչ-որ ձևով հաշտության եզրեր գտնել։
Ի՞նչ հաշտության եզրերի մասին է խոսքը, դեռ հաշտություն անհնար է։
Իսկ նախկինում կարծեմ քավոր սանիկ եք, չէ՞ եղել։
Ավետիքն ու ինքն այն քավոր սանիկ։
Իսկ դու։
Ես եղել եմ պաշտպանության խորհրդի անդամ Գորիսի, իսկ Սյունիքին հետո եմ եղել, վեճը շատ է եղել։ Նախկին ընտրությունների ժամանակ դա իրա խոսքը հիշում եմ, որ ինձ մի թողում էր վախացներ, ես իրան ասեցի, որ շատ փոքր ես ինձ
վախացնում։
Երևի 96, 97,
այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակվանից են ձեր հարաբերությունները։
Հետ առավ, ասեց, դու որ չես վախում, երեխեքից դեռ չես վախում, այդ խոսքը առես, որ վրա ազդում է։
Քաղաքական իշխանությունը ինչ պիտի անի։
Ճիշտ դատի եւ պատիժտա համապատասխան կարգով իր բոլոր անձնագործությունների համար։
Պաստորեն 23 օր անցել էր, դուք դեռ իրավահաջորդ չեք ճանաչվել, դրա պատճառը դուք գիտեք։
Ճնական բարմինների սխալ։
Դուք հիմա հետևում եք ընթացքին եւ
գոլեր չեմ կարող։ Ես զգում եմ, որ բաներ կա, որ միջև մա չի արվել։ Միթե մի մարդ ու տնից այդքան զենքան են, բոլորն էլ օրինական։ Դա անհնարին բանա։ Միթե դա հնարավոր չէ նույն ռոպեին պարզել բոլորը դակումենտալին, թե ոչ։ Այդ բաները ինձ տանմավ այլ մտածելակերպի, որ դատաքնչական մարմինները կողմնակալ դիրք են ընտրել, որտեղ խուզարկություն նա չեն էլ արել, ինչ որ տվել են, են էլ վերցրել են, ոչ էլ ոչ մի բարեկամի տուն են խուզարկել։
Էմիլ Բուդաղյանն ասաց նաև, որ դեպքի ժամանակ վերևից մինչ այժմ հրապարակված տեսանյութում չպատկերված կրակոցներ են եղել։ Էմիլ Բուդաղյանը հարցրեց, արդյոք նախաքննական մարմինն ամեն ինչ արել է փաստերով պարզելու, թե Սուրիկ Խաչատրյանը կրակել է, թե ոչ։
Վերջի գնդակները իր պիստոլետից հավել։ Ի պիստոլետի մագազինում եղել է 3 պատրոն։ Մա մնացած պատրոններ ուր են։
Իդեպ մեր զրուցակից գորիսեցներն ասում են, թե Ավետիկ Բուդաղյանի սպանությունից հետո նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին Գորիսում չեն տեսել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Եվ շարունակելով թեման ամենավերջին լուրերին, դրա մասին տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, որի հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Անուշ, ողջույն, որքան ես հասկանում եմ, արդեն իսկ որոշակի նորություններ կան կապված Արտակ Բուդաղյանի քրեական գործի շրջանակներում կարգավիճակի հետ։ Ի վերջո, նա ներգրավելու է այս քրեական գործում որպես տուժող, թե մեղադրյալ։
Ողջույն Գևորգ, ես այս պահին Ստեփանակերտի կայազորային քնչական բաժնի մոտ եմ։ Ժողովներ առաջ Պաշտպանության նախարարության Ստեփանակերտի կայազորային քնչական բաժին մտան Արտակ Բուդաղյանը, նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը եւ Քրնիչ Ղազարյանը։ Կան տեղեկություններ, որ հենց այս ժողովներին մեղադրանք է առաջադրվում Արտակ Բուդաղյանին, ինչ ասած տեղեկություններով նախաքննական մարմինը առաջադրում է սպառնալիքի համար, մեղադրանք սպառնալիքի համար։ Թերևս քիչ ավելի ուշ, ավելի ստույգ տեղեկություններ հնարավոր կլինի հաղորդել, Գևորգ։
Անուշ, ևս մեկ հարց, իսկ հստակ է արդյոք Արտակ Բուդաղյանի հանդեպ ինչ խափանման միջոց է ընտրվելու, որոշակի տեղեկություններ կան այդ մասին, թե դեռ հստակ չէ։
Գևորգ, այս պահին քնչական գործողությունները իմ տեղեկություններով դեռ ընթացքի մեջ են, այսինքն դեռ այդ քնչական գործողությունը չի ավարտվել։ Երբ որ արդեն մեղադրանք առաջադրվի, թերևս դրանից հետո արդեն պարզ կլինի, թե ինչ խափանման միջոց պետք է ընտրվի, կամ մնացած հարցերը ևս քիչ ավելի ուշ պարզ կլինեն։
Եղավ, Անուշ, շատ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, Ստեփանակերտից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Անուշ Մարտիրոսյանը, նա վերջին տեղեկությունները հաղորդեց հունիսի 1-ին Գորիսում արդեն նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած փոխհրաձգության գործի քննության մասին։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Transparency International կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցն, արձանագրելով, որ Հայաստանում կոռուպցիան խորանալու միտում ունի։ Հետաքրքիր է, որ հետազոտության մեջ տեղ գտած մեր երկրին վերաբերող ոչ այնքան դրական եզրակացությունները համընկան վերջին շրջանի աղմուկալի սկանդալների վարչապետի շուրջ ծակածով շորային պատմության և վերահսկիչ պալատի աղմուկալի բացահայտումների հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանում կոռուպցիոն վիճակը վատ թարացել է, արձանագրում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ամենամյա բարոմետրը։ Այս տարվա հարցումները վկայում են, որ հայաստանցիներն ամենակոռումպացվածն են համարում դատական, առողջապահական համակարգերը և պետական պաշտոնյաներին։ 5 բալանոց գնահատման համակարգով, որտեղ 1 միավորը բացարձակապես չկոռումպացվածն է, իսկ 5-ը լիովին կոռումպացված է, այս ոլորտների պաշտոնյաները սանդղակի բավական բարձր 4-րդ կետում են հայտնվել։ Աննշան ընդհանրապես 0.1 նիշի տարբերությամբ ամենակոռումպացվածների ցանկում է նաև ոստիկանությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը այսօր ներկայացնելով տվյալները խիստ մտահոգիչ համարեց այս պատկերը։
Այն մարմինները, որոնք կոչված են լինել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համաձայն օրենքի առաջին դիրքերում, ոստիկանություն, դատական համակարգ, իհարկե ոչ միայն Հայաստանում, այլև ԱՊՀ երկրներում, սրանք լիդերներն են իրենց կոռումպացվածության տեսանկյունից։ Կոնկրետ Հայաստանի դեպքում դատական համակարգը ընկալվում է որպես կոռումպացված կամ ծայրահեղ կոռումպացված 69% հարցվածների, իսկ ոստիկանությունը 66%։ Սրանք իսկապես մտահոգիչ թվեր են։
Վարուժան Հոգտանյանի գնահատմամբ սա լավագույն ապացույցն է, որ կոռուպցիան երկրում համակարգային է։ Այս տարվա հարցմանը մասնակցած շուրջ 1000 հայաստանցիների գրեթե կեսը, 43%-ը պնդել է, որ վերջին 2 տարիներին կոռուպցիան Հայաստանում աճել է, եւ միայն 19%-ն է հակառակ համոզմունքը հայտնել։ Հարցվածների 53%-ն էլ անարդյունավետ, որոշ դեպքերում նույնիսկ առհասարակ չգոհացնող է գնահատել Հայաստանի իշխանությունների գործադրած ջանքերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Վարուժան Հոգտանյանը ամբողջությամբ համաձայն է այս գնահատականի հետ։
Բայց Հայաստանի դեպքում կա մեկ այլ մտահոգիչ փաստ, եւ ասեմ, որ արդեն այդ անհանգստությունը 3 ես հեռախոսազանգով ստացա նաեւ Բեռլինից մեր կենտրոնակայանից, դա վերաբերում է մարդկանց ցանկությանը, նրանց պատրաստվածությանը ներգրավելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում 10-ից 9 հարցվողների համաշխարհային մասշտաբով պատրաստ է ինչ-որ ձևով ներգրավել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Հայաստանում պատկերը հակառակն է։
Հայաստանը բացարձակ ռեկորդակիր է մի արդյունքով, եւ բնակչության զգալի մասը որևէ ցանկություն չունի ներգրավել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Վարուժան Հոգտանյանը տարբեր պատճառներ է բերում վախի մթնոլորտը հուսալուկությունը։ Հիշում է, խորհրդանական ընտրություններից հետո հեռախոսային հարցում էին իրականացրել, գոնե մեկը չէր խոստովանել, որ ընտրակաշարք է վերցրել։ Այս մթնոլորտի արձանագրումը ըստ Հոգտանյանի զեկույցի ամենասև կետն է։ Այսօր հրապարակված հարցման արդյունքները նաև ցույց են տալիս, որ հայաստանցիների գրեթե կեսի համոզմամբ երկիրը ղեկավարում են միայն իրենց շահերը հետապնդող ընդամենը մի քանի ազդեցիկ ու հարուստ խմբեր։ Հարցվածների ծանրակշիռ մասը 82%-ն ասել է, որ կոռուպցիան Հայաստանում համարում է լուրջ կամ շատ լուրջ հիմնախնդիր։ Երկիրը առաջընթաց չի արձանագրում, ասում է Transparency International-ի ղեկավարը, օրինակ բերելով վերահսկիչ պալատի բացահայտումների շուրջ աղմուկը։ Ասում է, առայժմ կոռուպցիայի դեմ պայքար չի տեսնում, լավագույն դեպքում խոսակցություններ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։
Սպասում եմ դատախազության եւ այլ իրավապահ մարմինների ռեակցիային, այսինքն ի վերջո լավ ասվեց ազգային ժողովի ամբիոնից, այսպիսի բաներ տեղի ունեցել, շարունակությունը որն է լինելու, դատախազությունը ինչ է անելու, գնան նրանք արդյոք այդ ամենի հետևից, ինչ կպարզեն, չգիտեմ, ես իհարկե չեմ ասում, որ ես խանդավառված եմ եւ սպասում եմ մեծ ինչ-որ բացահայտումների։
Նախագահի ելույթը եւս հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրենին հույս չի ներշնչել։ Վարուժան Հոգտանյանը հայտարարեց, թե կհավատար Սերժ Սարգսյանին, եթե նման ցուցումներից հետո բնակչության 60%-ից ավելին, օրինակ, առողջապահական համակարգը այլևս չհամարեր կոռումպացված։
Գիտեք, 2008 թվականից, երբ որ Սերժ Սարգսյանը դարձավ նախագահ, այսպիսի ելույթներ առաջինը չեն։ Ինձ համար ավելի կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունենում, թե ինչ է ասվում, դրանք տարբեր մոտիվներից ելնելով կարող են ասվել, բայց ինչ է փոխվում, սա ավելի նշանակալից, խոսքերը բավականին արժեզրկվել են, խոսքերը մեր մոտ ավելի շատ դառնում են փաստերը կոչելու ձև։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ ըստ Transparency International-ի հարավային Կովկասի միակ պետությունը, որտեղ կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշը գնալով ավելի բացասական երանգներ է ստանում հենց Հայաստանն է։ Մեր անմիջական հարևաններն այս առումով պարզվում է ավելի բարդ ոք վիճակում են, ինչպես է դա տեղի ունեցել, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի կոռուպցիայի ընկալմանը վերաբերող հարցման արդյունքների 107 երկրներից 83-ում, այդ թվում եւ Հայաստանում, կոռուպցիոն իրավիճակը վերջին 2 տարիների ընթացքում վատ տարածել է։ 13 երկրում փոփոխություն չեն արձանագրել եւ միայն 11 երկրներում են հարցվածները պատասխանել, որ հակառակը իրենց մոտ կոռուպցիայի մակարդակը նվազել է։ Այդ 11 երկրների թվում են նաեւ Հայաստանի երկու հարևանները՝ Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Ըստ հակակոռուպցիոն կենտրոնի տվյալների, ոստիկան
իրականությունն ու դատական համակարգը հարցվածները համարել են ամենակոռումպացված ոլորտները։ Այն, որ դատական համակարգը ամենակոռումպացվածն է, համակարծիք են Հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրներում։ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում դատական համակարգի չափ կոռումպացված են համարում նաեւ առողջապահության ոլորտը։ Կոռումպացվածության առումով 2-րդ տեղում են Ադրբեջանում եւ Հայաստանում ոստիկանությունը, իսկ Վրաստանում լրատվամիջոցները։ Հարավային Կովկասը գրեթե համակարծիք է նաեւ այն հարցում, թե որ ոլորտներում է կոռուպցիան ամենաքիչը տարածված։ Վրաստանում եւ Ադրբեջանում համարում են, որ կրոնական կազմակերպություններն են ամենաքիչ կոռումպացվածները, իսկ Հայաստանում կրոնական կազմակերպությունները միայն 2-րդն են առաջատարի տեղը զիջելով հասարակական կազմակերպություններին։ Պարզվում է, այսքանով համանման պատասխանները Հարավային Կովկասի 3 երկրներում վերջանում են։ Մնացած առումներով Հայաստանի տվյալները զգալի տարբերվում են կամ անգամ հակադրվում են իր երկու հարևանների հարցման արդյունքներին։ Օրինակ, կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների պայքարը Հայաստանում հարցվածների կեսը անարդյունավետ է որակել։ Մինչդեռ Վրաստանում հակառակն է, հարցվածների կեսը համարում է, որ իրենց կառավարությունը արդյունավետ է գործում կոռուպցիայի դեմ, եւ միայն 16%-ն է ասել, որ իշխանությունները այդ հարցում արդյունավետ չեն։ Ադրբեջանում հարցվածների մեծամասնությունը, մոտ 70%-ը, արդյունավետ է համարել իշխանությունների գործողությունները կոռուպցիայի դեմ, կամ համենայն դեպս այդպես է ասել հարցման ընթացքում։ Այստեղ հարկ է նշել, որ զեկույցի հեղինակները կասկածի տակ են առել Ադրբեջանից ստացված որոշ տվյալներ եւ չեն ընդգրկել զեկույցում։ Օրինակ, թե Ադրբեջանում քանի հոգի է ասել, որ կաշառք է տվել վերջին 1 տարվա ընթացքում, անհայտ է մնում, քանի որ զեկույցում այդ տվյալները ընդգրկված չեն, արժանահավատ չլինելու պատճառով։ Որքանով է կոռուպցիան լուրջ խնդիր համարվում, պարզվում է, մեր երկրում կոռուպցիան շատ լուրջ հիմնախնդիր է համարում հարցվածների մեծամասնությունը։ Միայն 3%-ը երևույթը հիմնախնդիր չի համարել։ Ադրբեջանում կոռուպցիան լուրջ խնդիր են համարում հարցվածների կեսը, իսկ Վրաստանում միայն 40%-ը։ Իսկ այ անձնական կապերը հարցեր լուծելու համար, այսինքն խնամի ծանոթ բարեկամ մեջտեղ բերելը, պարզվում է, առավել կարևոր են եւ ազդում են Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում սովորական քաղաքացին կարող է փոխել իրավիճակը։ Այս հարցում Հայաստանը ամենաթերահավատ 8 երկրների շարքում է՝ Էստոնիայի, Ղրղստանի, Լիտվայի, Սերբիայի, Թունիսի եւ Ուկրաինայի հետ։ Հարևան Վրաստանում եւ Ադրբեջանում հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ ավելի մեծ է։ Հարցվածների մեծամասնությունը 60-ից 80%-ը ասել է, որ սովորական մարդը կարող է պայքարով իրավիճակ փոխել։ Իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարում անձամբ ներգրավելու ցանկություն ամենաքիչը նկատվել է Հայաստանում։ Հայաստանում 10 հարցվածից միայն 4-ն է ասել, որ կցանկանար ինչ-որ բան անել կոռուպցիան վերացնելու համար։ Վրաստանում 10 հարցվածներից 9-ը կոռուպցիայի դեմ պայքարում գործնական քայլեր կատարելու ցանկություն են հայտնել, իսկ Ադրբեջանում 10-ից 8-ը։ Կոռուպցիայի դեմ չգործելու ամենատարածված պատճառը, որը նշել են նաև Հայաստանում, այն է, որ իրենց պայքարը ոչինչ չի փոխի։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջին շրջանում կարծես փորձությունների մի շրջան են մուտք գործել։ Մի կողմից Մոսկվան ակնհայտորեն նյարդայնացած է Հայաստանի Եվրամիության հետ հարաբերություններում արձանագրած առաջընթացից, մյուս կողմից էլ Երևանում խուլդժ գոյություն է հնչում Ռուսաստանի հասցեին, գլխավոր պատճառն իհարկե Ադրբեջանին վաճառված 1 միլիարդ դոլարի զենքն է, ինչպես նաև Մոսկվայի պարբերաբար հնչող ոչ այնքան կոռեկտ հայտարարությունները Ռուսաստանի հովանու ներքոնթասող ինտեգրացիոն պրոցեսներում ներգրավվելու կոչերով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանյան քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, թե իշխանական, թե ինդիմադիր, խիստ մտահոգիչ եւ անընդունելի են համարում Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին շուրջ 1 միլիարդ դոլարի հարցակողական բնույթի զինտեխնիկայի վաճառքը։ Բաքվին ռուսական մեծածավալ մատակարարումների մասին առաջին այս հունիսի կեսերին հայտնեց մոսկովյան հեղինակավոր Վեդոմոստի Պարբերականը, հիշարս այլ զինատեսակներին նշվում են նաև T-90S տեսակի 94 տանկերի, 100 հատ BMP-3 հետևակի մարտական մեքենաների, հրետանային տարբեր համակարգերի և այլ զինատեսակների մասին։ Սակայն հայաստանցի ռազմական գործիչները, փորձագետները ամենամտահոգիչը համարում են Սմերջ տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի մատակարարումը, ընդհանուր առմամբ 18 միավոր։ Սմերջների հեռահարությունը ասում է մինչև 90 կիլոմետր և 1 զարկով կարող են ոչնչացնել 65-ից 70 հեկտար տարածություն։ Ավելի ուշ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հաստատեցին մատակարարումների մասին տեղեկությունը։ Ուշագրավ է, որ օրինակ ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը դա արեց Հայաստանում գտնվելու ընթացքում, հայտարարելով, որ նման մեծածավալ մատակարարումները Ադրբեջանին ընդամենը բիզնես են։ Հույդա բյուրոյի հայտ դատի և քաղաքական արծերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մտահոգիչ համարելով ռուսական մատակարարումները Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջան, ընդգծեց, որ Մոսկվայի նման քայլը ռազմավարական դաշնակցի պահվածք չէ։
Ռուսաստանը պետք է զգա, որ Հայաստանը եւ ժողովուրդը եւ իշխանությունները եւ ընդհանրապես քաղաքական ուժերը դժգոհ են այս բահվածքից, որովհետև ինչ էլ լինի, եթե նույնիսկ մի բահ նորից կրկնեմ, ասենք որ հավասարակշռությունը չի խախտվում, պատերազմի հավանականությունը պարզ է, որ մեծանում է, որ հավելյալ զենքեր են մտնում դաշտ, ուրեմն հավանականությունը մեծանում է, ինչը ռազմավարական դաշնակցից ակնկալելի բահվածք չի։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հիշեցրեց, որ ոչ միայն հայ-ռուսական ռազմավարական պայմանագրով է Մոսկվան համարվում Երևանի դաշնակիցը, այլև երկու պետությունները մաս են կազմում ՀԱՊԿ-ին։
Սակայն ասել որ երկու դեպքն է, որ Ռուսաստանը հայկական շահերին դեմ այսպիսի գործարքներ է կանխում, սպառազինելով մի երկրի, որը ոչ ակնհայտ չէ թաքցնում, որ պատրաստվում է ռազմական գործողություններ սկսել Հայաստանի դեմ, և հատկապես մտահոգիչ այն, որ տրամադրում է նրան նորագույն և ըստ էության բնաջնջման
ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հասցեին Ադրբեջանից հնչող սպառնալից հայտարարությունները ոչ միայն շարունակվում են, այլև ընդունել են ավելի սուր բնույթ։ Այսօր մեզ փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը։
Չենք կարող մտահոգված չլինենք, որովհետև Ալիևը շատ անկեղծ նշում է, որ իր նպատակը Հայաստանի հետագա թուլացումն է, բայց պետք է նաև նշել, որ առաջին հերթին մենք մտահոգված ենք այն քայլերով, որ այս իշխանություններն են անում թուլացնելու Հայաստանը։ Այն արտագաղթը, որ շարունակվում է և վերջին շրջանում նոր տեմպ է ստացել, կարծում եմ շատ ավելի վտանգավոր է, և հեռանկարի առումով Հայաստանին շատ ավելի մեծ վնասներ կարող է բերել։
Ադրբեջանին զինել նշանակում է տարածաշրջանում կոնֆլիկտային իրավիճակի սրում, հայտարարեց Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը։ Սակայն այդքանով հանդերձ Զաքարյանը հարկ համանեց հիշեցնել, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը, որի հետ համագործակցությունը ապահովում է տարածաշրջանային անվտանգության հավասարակշռությունը և խորհուրդ տվեց չնեղանալ Մոսկվայից, քանի որ օրինակ որևէ երկիր չի կարող նեղանալ Հայաստանից, եթե այն հետամուտ է լինում իր երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ շահերին։
Մենք հետևաբար կարող ենք ասել, որ այս պարագայում և Հայաստանի համար կարելի է օգտագործել, ասենք օրինակ 19-րդ դարի հայ-բրիտանացի վարչապետ Պալմերստոնի խոսքերը, որ մենք չունենք մշտական դաշնակիցներ, այլ ունենք մշտական շահեր։
Ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ աշխարհի համար մշտական շահերն են բերում մշտական դաշնակցության որակի, մակարդակի և ժամկետի խնդիրներ։
Հայաստանյան և միջազգային փորձագետները շարունակում են մնալ այն մտքին, թե նման քանակությամբ զին տեխնիկա վաճառելով Ադրբեջանին Ռուսաստանն իհարկե գումար աշխատեց, սակայն կա ընդհակույց մի նպատակ ևս՝ ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ, որը վերջին շրջանում չի դադարում խորացնել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Սակայն այստեղ նորությունն այն է, որ այս մասին սկսել են հրապարակավ խոսել նաև ռուս պաշտոնյաները։ Մեր երկրում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ով ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մեկնեց Երևանից, ռուսական Եվրազես News.ru կայքեջի հետ զրույցում, մեջբերելով Հայաստանի նախագահի օրերս Վարշավայում հնչեցրած խոսքերը, թե հայ ժողովուրդը եվրոպական արժեքների կրող է, նշում է, մեջբերում եմ. Իր գանձարանում տեղ տալով եվրոպական արժեքներին, Հայաստանը կարող է կանգնել սայթաքուն ճանապարհի վրա։ Հնուց ասված է, բարի մտադրություններով սալարկված է դժողքի ճանապարհը, մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ, մարտի 28-ին, կառավարությունը որոշեց 20 միլիոն 500 000 դրամ դրամադրել մահափորձի արդյունքում տուժած նախագահի թեկնածու պարույր Հայրիկյանին Եվրոպայում բուժումն անցկացնելու համար։ Հայրիկյանը բուժման նպատակով արտերկիր մեկնեց, այսօր սակայն իր մահափորձի գործով հերթական դատական նիստի ժամանակ բավական անսպասելիորեն ԱԻՄ նախագահը կրկին փոխհատուցում պահանջեց, այս անգամ մահափորձի անմիջական իրականացնողներից։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու պարույր Հայրիկյանը 42.5 միլիոն դրամ է պահանջում իր դեմ մահապորցի գործով կալանավորված 3 ամբաստանյալներից։ Նա հայցադիմում է ներկայացրել դատարան, պահանջելով, որպես իրեն պատճառած վնասի փոխհատուցում մահապորցը պատվիրելու, կազմակերպելու և իրականացնելու մեջ մեղադրվող Վարդան Սեթրակյանից, Խաչիկ Պողոսյանից ու Սամվել Հարությունյանից բռնագանձել 42.524.000 դրամ։ Հայցապահանջի գումարի չափը սահմանվել է հաշվի առնելով Հայրիկյանի բուժման ծախսերը։ Այսպես 20 միլիոն 500,000 դրամ թեկնածուն ծախսել է մարտի 28-ից մինչև մայիսի 16-ը արտերկրում վիրահատվելու և բուժվելու համար, եւս 20 միլիոն 500,000 դրամ նրան անհրաժեշտ է երկրորդ վիրահատության ու բուժման համար, քանի որ ըստ հայցադիմումի բելգիացի բժիշկները եզրակացրել են, որ առաջիկա 2 տարիներին Հայրիկյանին երկրորդ անգամ վիրահատելու անհրաժեշտություն կառաջանա։ Բացի այդ, նախկին թեկնածուի փաստաբանը հաշվարկել է նաև մինչև 2015 թվականի ապրիլ նրան անհրաժեշտ դեղորայքի ծախսը 2 միլիոն 424 հազար դրամ էլ պահանջում է այդ ծախսերի համար։ Հիշեցնենք, արտերկրում Պարուհի Հայրիկյանի առաջին վիրահատության ծախսերը փոխհատուցելու համար Հայաստանի կառավարությունը այս տարվա գարնանը համապատասխան որոշմամբ իր պահուստային ֆոնդից նրան հատկացրել էր անհրաժեշտ 20.5 միլիոն դրամը, բայց փաստորեն Հայրիկյանը այդ գումարը անբաստանյալներից պահանջում է։ Ուստի փորձեցինք նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանից ճշտել, որն է պատճառը, արդյոք մտադիր են գումարը վերադարձնել պետ բյուջե։
Պիտի վերադարձվի այդ գումարը պետ բյուջե։
Դա կողմերի իրավարաբերությունն է, կվերադարձնի, չի վերադարձնի, ես գործ հետ կապ չունեմ։
Պարուհի Հայրիկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ փաստաբանի հաշվարկները հիմնված են կառավարության որոշման և Բելգիայի բուժ հաստատությունների եզրակացությունների վրա, իրեն չի հետաքրքրում անբաստանյալները կկարողանան $100,000 համարժեք այդ գումարը վճարել, թե ոչ։
Ես սկզբից մինչև միջազգային փորձի հետ խորապես ծանոթանալը մի քիչ դրամադրված չէ, բայց հետո իմացա իրականում աշխարհը ինչ կարգով է աշխատում, ասեցի ինչ ուզում ես արա, ասեմ լրիվ իրեն ազատ եմ թողել, ես գիտեմ, որ մասնագիտական հարցը դու մասնագետներ զբաղում են,
նրանք վիճակի
լինեն, բայց վճարը վիճակի չմեն, որ թողել ուղարկում Հայրիկյանին խփելու համար են 100,000, նրանք ով ասեն նայ ու ուղարկեն Ռուսաստան 100,000 իշխան դուք
շարունակում եք համոզված
լինել Ռուսաստանի պետքը, բոլորն են համոզված։
Վարդան Սետրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը հայտարարեց, որ գումարի բռնագանձման հայցապահանջը նախ փաստարկված չէ, երկրորդ Սետրակյանին չի կարող այն վերաբերել, քանի որ նա փաստաբանի պնդմամբ մահապորձի հետ կապ չունի։
Մենք այս չենք ընդունում այն պարզ պատճառը, որ մենք այս գործի հետ կապ չունենք, որ պարոն Հայրիկյանին վնասվածքներ է պատճառել, ինքը փոխհատուցի բուժման ծախսը։ Երրորդը հաշվարկնորը, ինչից գոյացավ 42 միլիոն, այս ինչու 82 միլիոն չէ։ Ինչս է գոյացել, հաշվարկը բերեք։
Մենք ասում կառավարության։
Կառավարությունը փողը տվեց, թողեք կառավարությունը։ Հիմա մեզանից ուզում ես 42 միլիոն, նորմալ է։ Հաշվարկը դիր։ Ու մեկ էլ ապացույցները բարի եղի դիր։
Ինչ ոչ որևէ ապացույց չի։
Ձեր ասումա Բելգիայից մի հատ բժիշկ թուղթ է ուղարկել։ Իսկ տեսնենք այդ ինչ թուղթը։ Որտե՞ղ ենք առաջ։ Համենդպս լոր չի։
Անբաստանյալներից 42.5 միլիոն դրամ բռնագանձելու Պարուհի Հայրիկյանի հայցադիմումը դատարանը կքննի առաջիկայում, իսկ այսօրվա նիստում որոշվեց դատարան հրավիրել դատաձգաբանական ու դատաբժշկական փորձագետների, որպիսի կողմերը կարողանան մասնագիտական պարզաբանումներ ստանալ, արդյոք մահապորձը եղել է այնպես, ինչպես նկարագրված է մեղադրանքում։ Մասնավորապես անբաստանյալների պաշտպանները կասկածում են, որ Հայրիկյանի վրա կրակել են նագան տիպիային նույն ատրճանակից, ինչի մասին խոսվում է գործում։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց Ալեքսանդր Սիրունյանը, այդ ատրճանակից 0.5 մետր հեռավորությամբ արձակված կրակոցից չէր կարող փամբուշտը մխրճվել մնալ մարմնի մեջ, կծակեր կանցներ։
Դու բացադրի փորձագետը, ոնց է լինում, որ տախտակ ծակող նագանի գնդակը մնում է կաշվի տակ, վա, ես ամ եմ ասած, ուրիշ բան չեն կարող։
Քանի մետրից է կրակել։
Կես։
Բայց դուք կասկածներն եք, որ հնարավոր չի լինի։
Մենք զարմանում ենք, մենք կասկած չունենք։
Բայց այդ դեպքում ստացվում է, որ իրենք չեն գրակել, կամ այդ զենքից չեն գրակել։
Ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ նագանը դեռ չի գրակում, ես գիտեմ, որ գրակելուց հետո վարոդի արգասիկներ պիտի մնան, եւ վերարկուի, եւ դեմքի, եւ Պողոսյան խաչիկի ձեռները։ Ոչ ենկա, ոչ ենկա, ոչ էլ ենկա։
Փորձագետները իրենց պարզաբանումները կներկայացնեն հունիսի 12-ին հրավիրված դատական նիստում։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն սկանդալների հետ մեկտեղ 2013-ի ամառը թերևս հիշվի նաև որպես համատարած թանկացումների ժամանակաշրջան։ Մի քանի օր առաջ աճեց գազի սակագինը, աճում է էլեկտրոէներգիայի դիմաց սպառողների վճարող գումարի չափը, ինչպես և կանխատեսում էին տնտեսագետները, էներգակիրների թանկացումը շուկայում հանգեցնում է գների աճի յուրատեսակ շղթայական ռեակցիայի։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը չի բացառել, որ ուղևորատար տրանսպորտի բոլոր տեսակի գներն աճեն առաջ Չիկա օրերին, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի խոսքով ընդամենը մի քանի օրից պարզ կլինի տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Բեգլարյանը ասաց, որ այժմ նախարարությունում հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որը ուսումնասիրում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների ծախսերը և մատուցվող ծառայությունների գների համապատասխանելիությունը։ Թե կոնկրետ քանի տոկոս կթանկանա ուղևարձը, նախարարը հրաժարվեց պատասխանել։ Նա ասաց, որ առանց հիմքերի օդում խոսել չի սիրում, իսկ թանկացումները կլինեն իօքուտ ժողովրդի։
Այս պահին թանկացումներ չկան, դրա համար քանի թանկացումներ չկան, մենք աշխատում ենք, որպեսզի դա լինի, միշտ ասել եմ, ավելի մինիմալ և ավելի իօքուտ ժողովրդի։
Երեք համատեղ ասուլիս էին կազմակերպել փոխադրող կազմակերպությունների միության նախագահ Վարդան Փանոսյանը և հանրային խորհրդի տրանսպորտի ենթահանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը։ Նրանք հայտարարել էին, որ Երևանում գործող երթուղայինները և ավտոբուսները այլևս չեն կարող 100 դրամով սպասարկել քաղաքացիներին և առաջարկել էին կամ թեթևացնել հարկային բեռը կամ էլ բարձրացնել ուղևարձը, քանի որ նման ձևով շարունակելու դեպքում ուղևորափոխադրումներ իրականացնող շատ կազմակերպություններ ուղղակի կլուծարվեն։ Գագիկ Բեգլարյանը ասաց, որ այս հայտարարություններին ծանոթ է, ըստ նրա այս մարդիկ չեն խոսում իօքուտ ժողովրդի։
Հայերեն տրանսպորտի հանձնաժողովի նախագահ ընդհանրապես չի տիրապետում տրանսպորտի կսում։ Ես լսում եմ նրան մի քանի անգամ և ասում եմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, և ես դիմել եմ Վազգեն Մանուկյանին, որ հանրային խորհրդում չի կարելի տանել մարդկանց դրել պաշտոնների, որոնք չեն տիրապետում ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը և ինչ են խոսում։
Վերադառնալով տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցին, Բեգլարյանը մանրամասնեց, որ վերանայելու են ավտոբուսների, միկրոավտոբուսների, մետրոյի և տրոլեյբուսների ուղևարձերի չափը։ Նրա խոսքով հանրապետությունում 40-ից ավելի ուղևարձերի չափեր կան, սկսած 200 դրամից վերջացրած 5000 դրամով։ Չենք կարող բոլորի համար կոնկրետ չափ սահմանել և բարձրացնել գինը, անհատական մոտեցում է պետք, ասաց նախարարը։
Բարձրացնողը մենք չենք, բայց մենք պետք ուսումնասիրենք, որպեսզի առաջարկի դեր ում կարողանանք ներկայացնենք, որ մենք ունենք նաև այսպիսի խնդիրներ, եթե մենք մի ինչ-որ տոկոսով ենք ընդհանուր բարձրացնում, տարբեր տեղեր 40-ից ավել գներ ունենք մենք, մոտեցումն է պետք ճիշտ անել, որպեսզի մեր բնակիչը դրանից չտուժի, այսինքն մեկը շահի, մեկը տուժի, մեկի մոտ ավելի քիչ բարձրանա, մեկի մոտ կրկնակի շատ։
Արդեն 2 օր է Հանրապետության գազալցակայաններում լիցքավորման գինը թանկացել է, որպես թանկացման պատճառ գազալցակայաններից մեկի աշխատակիցը ասաց, որ հուլիսի 7-ից Հանրապետությունում գազը թանկացել է, և իրենց ընկերության ղեկավարությունն էլ որոշել է, որ գազի լիցքավորման գինը 20%-ով պետք է բարձրանա։ Թե ինչն է հենց 20%-ով թանկացնելու պատճառը, աշխատակիցը հրաժարվեց պատասխանել։ Միկրոավտոբուսների վարորդները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասացին, որ գազի գնի բարձրացումից հետո իրենց եկամուտը քչացել է, մինչդեռ իրենց ղեկավարությունը ոչ մի զիջումների չի գնում։
Արդեն իմաստը կորում
աշխատում։ Նա ինդուկ։
Ներկա դրության մոտավորապես 1500-ից 2000 դրամ տուժում։
Օրական։ Ինչքան է եկամուտը ձեր օրական, եթե գաղտնիք չի։
3000, 2000, 5000։
Բա ոչ մեկ էլ ոչ չի ու վեճ, նա որ ասեմ։ Այսինքն 3500 դրամ է զապրապկայի անում, հիմի 4000 են անում։ Մի տարի եղա 130 դրամ սարկետին, բայց շո ժողովուրդը շատ դժգոհին, են չերելի, որ 130 դրամ պտի լիներ հետ մի քանի տարի առաջ։
Այսքան կարծում եք կտուժեք դուք ուղևորությունը։
Իհարկե մենք կտուժենք ուղևորությունը,
ես տուժում եմ, բայց չեն անում։
Ձերը որ երկու։
Հենա որ աշխատանք չկա, ստիպված աշխատում ենք, էլի։
Ձերը որ երկու։
Ես հոկտեմբերյան եմ Երևան։
Նա մի հոգին ինչքան է ուղևորությունը։
400 դրամ։
Իսկ ինչքան է պետք ձեզ, որ լինի, որ նորմալ լինի։
Դե որ ես գներով 500 դրամ պետք է լինի։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյան ասաց, որ պետք է շտապեն, քանի որ այս հարցը հանրության համար մեծ հետաքրքրություն ունի, ուստի հանձնաժողովի վերջնական որոշումից հետո մանրամասն փաստերով կներկայացնեն ուղևարձերի նոր չափերը և դրանց փոփոխման պատճառները։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ շատ չբարձրանա, ասաց Բեգլարյանը, իսկ այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ կառավարությունը սուբսիդավորի թանկացումը, նախարարը խորհուրդ տվեց հարցնել կառավարության ղեկավարին։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թանկացումների թեման նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը անդրադառնալով գազի սակագնի թանկացմանը գրում է.
Հուլիսի 7-ից զգալի թանկացավ գազը, սակայն այդ նույն թանկացած գազը, որպես վարելիկ օգտագործող երթուղային տաքսիների ուղևարձը, չփոխվեց։ Սա իհարկե ուրախալի է, բայց միևնույն ժամանակ տխուր հետևությունների առիթ է տալիս։ Խնդիրն այն է, որ երթուղայների ուղևարձի մեջ գազի ծախսը զգալի մաս է կազմում, և գազի թանկացումը բնականաբար պետք է հանգեցներ ուղևարձի թանկացմանը։ Ու եթե դա տեղի չի ունեցել, ուրեմն կամ մինչև այժմ մենք երթևեկել ենք ականհայտորեն ուռճացված ուղևարձով, կամ ուղևարձը չի թանկանում տնտեսվարողների վրա բանեցվող ճնշումների շնորհիվ։ Տնտեսվարողները իհարկե արդեն բարձրաձայնում են ճնշումների մասին և պահանջում, որ իշխանությունները դոտացիա տրամադրեն երթուղայիներին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մինչդեռ 4-րդ իշխանությունը նույն թեմայի շուրջ գրում է. Պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ եթե չլիներ գծատերերի ավանդական հայկական գյորմամիշությունը, գազի նոր սակագների պայմաններում էլ տրանսպորտը կարող է արժանալ 100 դրամ։ Բայց Հայաստանում գծատերերը որպես կանոն պատահական մարդիկ չեն, օլիգարխներ են, պատգամավորներ, նախարարներ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես գազալցակայանների սեփականատերերը, իսկ նրանք չեն ուզում զրկվել իրենց գերշահույթներից։ Դրա համար էլ կառավարությունից պահանջում են կամ նվազեցնել հարկերը, կամ թույլ տալ տրանսպորտի ուղևարձը դարձնել, ասենք, 150 դրամ, և սպառնում են գործադուլով, ընդ որում վարորդների գործադուլով, այն դեպքում, երբ վարորդներին ուղևարձի բարձրացումը հեչ ձեռնտու չէ։ Վարորդներին ձեռնտու է, որ գծատերերը նվազեցնեն օրվան նալոգը, բայց նրանց կարծիքը որևէ մեկը հաշվի չի առնում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակօրաթերթը, անդրադառնալով գազի գրի թանկացմանը և դրա արդյունքում տարբեր ապրանքների և ծառայությունների թանկացման խնդրին, գրում է. Հայաստանում թանկացումները երբեք էլ տրամաբանական չեն եղել, կամ դրանցում երբեք էլ առողջ տնտեսական տրամաբանությունը մեծ դեր չի ունեցել, այլ գերակշռել է վայրի կապիտալիզմի տրամաբանությունը, երբ ներգրողը մոնոպոլիստները և օլիգոպոլիստները ըստ իրենց ախորժակի, ըստ իրենց անձնական գրպանի հաշվարկների խաղում են գների հետ։ Քանի որ պետությունն էլ նրանց համար վերածվել է գրպանային պետության, օլիգարխ մոնոպոլիստների և օլիգոպոլիստների ձեռքը բռնող ախորժակը կարգավորող չկա, և արդյունքում ստացվում է, որ պետությունն ու հասարակությունը վճարում են մի քանի ընտանիքի երշահույթների համար, որոնք յուրացրել են իշխանությունն ու տնտեսական ռեսուրսները, գրում է Ժամանակը։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը անդրադառնում է վարչապետին վերագրվող օֆշորային հայտնի սկանդալին, մասնավորապես պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե տարօրինակ չէ, որ թերթերն ու կայքերը օրնի բուն գրում են այդ մասին, բայց հանրապետականը համառորեն շրջանցում է այդ թեման։ Սամվել Նիկոյանը պատասխանում է. Կարծում եմ, անհրաժեշտություն չկա անդրադառնալ այդ հարցին, որովհետև ես դա տեսնում եմ ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական դաշտում։ Ակնհայտ է, որ այդ ամենը կազմակերպված կամպանիայի վարչապետի անձի դեմ։ Ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, առաջիկա 4 տարիների ներքաղաքական գործընթացների առանցքը լինելու է վարչապետի պաշտոնի համար պայքարը։ Բոլորը արդեն համակերպվել են այն մտքին, որ նախագահը ընտրվել է երկրորդ ժամկետով և պաշտոնավարելու է մինչև 2018 թվականը։ Այս պարագայում միակ ազդեցիկ պաշտոնը, որի շուրջ կարելի է սակարկել, որի միջոցով կարելի է ուղղորդել կամ փոխել երկրում քաղաքական զարգացումների հունը, վարչապետի պաշտոնն է։ Օֆշորի պատմությունը դիտում եմ այս համատեքստում, ասում է Սամվել Նիկոյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Հայաստանում առաջիկայում կսկսի գործել նոր միջգերատեսչական մի մարմին, որի նպատակն է լինելու հետևել մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Հետաքրքրական է, որ այս հանձնաժողովը կղեկավարի միանգամայն այլ լիազորություններ ունեցող մեկ այլ մարմնի, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Բաղդասարյանը։ Մի երկրում, որտեղ գոյությունն են օմբուդսմենի գրասենյակն ու մարդու իրավունքների հարցերով ազգային ժողովի հանձնաժողովը, ինչ կարիք կա նույն հարցով զբաղվող ևս մեկ մարմին ստեղծել, լսենք Նանե Սահակյանին։
Նախագահի հրամանագրով այս տարվա փետրվարին ստեղծված մարդու իրավունքների միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը կարծում է, որ Հայաստանում տարբեր ոլորտներում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող գլոբալ խնդիրներ կան, որոնք փորձելու է լուծել մարդու իրավունքների հանձնաժողովը։ Ըստ նրա, այս հանձնաժողովի անհրաժեշտությունը կար Հայաստանում։
Մի նախարարություն է չի կարող կարգավորել մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները, հասկանում եք, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները կա գյուղ նախարարությունում, հասկացաք, բնապահպանության նախարարությունում, ոստիկանությունում, անհրաժեշտ է, դրա համար աշխարհը ստեղծել է մեխանիզմ, ստեղծում է միջգերատեսչական համակարգում, այդ միջգերատեսչական համակարգման ներքո մենք փորձել ենք տարբեր գերատեսչություններ այս խնդիրները դարձնել։
Իհարկե, դրա անհրաժեշտությունը հանձնաժողովի նախագահը հստակ տեսնում է, բայց այն չէր լինում կլինի, եթե Հայաստանը այդ հանձնաժողովը ստեղծելու հանձնառություն ստանձնած չլիներ Եվրամիության առջև։ Խոսելով հանձնաժողովի նպատակների մասին, Բաղդասարյանն ասաց, որ պետք է ստեղծեն նպաստավոր պայմաններ մարդու իրավունքներին վերաբերող բարեփոխումների համար։
Սա մի մեխանիզմ է, որտեղ երկրի ներսում, տեսեք, կա օմբուդսմեն, որը ավելի շատ, ինչպես ինքը խոսեց, հանրային մանդատ ունի, հա, օմբուդսմենը։ Այս հանձնաժողովը պետական մարմինների մասնակցությամբ ստեղծված, սրանով մեր պետությունը ֆիքսում է, որ այս երկի տարածքում յուրաքանչյուր գերատեսչության ղեկավարի տեղակալի մակարդակով մեկը պետք է պատասխանատվություն կրի մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի համար։ Կոնկրետ, սա նորույթ է Հայաստանի համար։
Որպես օրինակ, թե հանձնաժողովի արդյունավետ աշխատանքը ինչպես է արտահայտվելու, Արթուր Բաղդասարյանը խոսեց մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի գրասենյակի ներկայացրած առաջարկությունների փաթեթի մասին, նշելով, որ օմբուդսմենի ծանրակշիռ առաջարկությունների փաթեթը երկար ժամանակ մերժվում էր, իսկ հանձնաժողովը այն ներառել է իր առաջարկությունների ծրագրում։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը հանձնաժողովի ստեղծմամբ ոգևորվել դեռևս չի ցանկանում, որովհետև ասում է, որ իրատես է։ Մենք հաճախ ենք ունեցել իրավիճակներ, երբ ակնկալիքները մեծ են եղել, բայց հետո տեսել ենք, որ արդյունքները կիսաքայլեր են, ասաց նա։
Ընդհանրապես բոլոր այստեղ ինչ հնչեց, մենք այսպես միանգամից ոգևորություն չենք դրսևորում, որովհետև մինչև չլինի կառավարության որոշումը, որտեղ մենք հստակ կտեսնենք, թե ինչն է ընդունվել եւ ինչը չի ընդունվել, մենք չենք կարող լինել այստեղ ոչ զգուշավոր։ Այսինքն մեր ակնկալիքները, մեր ոգևորությունը շատ զգուշավոր է, եւ միայն կառավարության որոշումից հետո մենք որպես երկրորդ փուլ կկարողանանք դրական ակնկալիքներով գալ շարունակել աշխատանքը։
Արթուր Բաղդասարյանը հավանական բարեփոխումների շարքում խոսեց նաև դատապարտյալների իրավունքների մասին, մասնավորապես նշելով, որ Հայաստանում մտադիր են ներդնել այլընտրանքային պատիժների կրման համակարգը։ Արտարադատության նախարարի տեղակալ Եղիշե Կիրակոսյանը, ով մարդու իրավունքների հանձնաժողովում ներկայացնում է արտարադատության նախարարությունը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրականում արտարադատության նախարարության համակարգի 2012-16 թվականների բարեփոխումների հիմնական ծրագիրը հաստատ ատվել է դեռևս 1 տարի առաջ, այդ թվում քրեակատարողական հիմնարկներին վերաբերող բարեփոխումներ։ Հարցին, թե ձեր կարծիքով որն է լինելու հանձնաժողովի հիմնական գործառույթը, Կիրակոսյանն ասաց.
Այս ծրագրին ընդունում ուղղակի սկզբունքորեն երևի ինչ-որ համալիր համակարգում մարդու իրավունքների ոլորտում ամբողջությամ կառավարության կողմից տարբող քաղաքականություն ընդհանրապես։ Կարելի է ասել, որ այս ծրագրի հիմնական նպատակն էս մեկն է, որոշակերեն ծածկեր են բացել, որ որոշ նախարարությունների կորդինացիան ոլորտում արկա է, հա։ Մյուս կարևորությունը այս ծրագրի, որ կարող ենք գտնել դրա մեջ, դա որ մենք այս ծրագրով ընդհանրապես փորձում ենք նաև կոնսոլիդացնել մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի մարմինների կտրկումից դրված ռեկոմենդացիաների իրականացումը։ Օրինակ ՄԱԿ-ի շրջանակներում կամ միջազգային փաստաթղթեր, հա, օրինակ քաղաքական քաղաքացիական իրավունքների մասին դաշնագիրը եւ այլն, որոնց մոնիտորինգ կանող պայմանագրային մարմինը կոմիտեներն ընդունում են հանձնարարականներ, որոնք
չեն իրականացնում։
Ոչ թե չեն իրականացնում, ասենք, որոնք այդքան էլ ասենք համակարգված չի դրանց իրականացման կատարման վերահսկողություն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մեկ տարում այն պահից, ինչ Սիրիայի խոշորագույն եւ ամենահայաշատ քաղաքը Հալեպը դարձավ կատաղի մարտերի թատերաբեմ, 10,000 հայեր են տեղափոխվել Երևան, սա պաշտոնական տվյալներ են, որոնք տրամադրել է Սփյուռքի նախարարությունը։ Նշեմ ի դեպ, որ Սիրիա հայերից շատերը սկսել են հասկանալ, որ տեսանելի ապագայում իրենց երկրում ծավալված քաղաքացիական պատերազմը հազիվ թե ավարտվի, այդ իսկ պատճառով նրանց մի մասը, եթե թույլ են տալիս նյութական պայմաններ, իհարկե սկսել է Երևանում անշարժ գույք ձեռք բերել, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված Ջաբախչուրյանների ընտանիքը 3 ամիս բնակարան վարձակալելուց հետո որոշել է իր սեփական տունը գնել հայրենիքում։ Ընտանիքի մայրը Սալբին ասում է, որ այս տեղափոխով են զգում իրենց եւ այլևս որևէ օտար երկրում ապրել չեն ցանկանում։
Ինչու վարձում ստինք, ասում են հայրենիքն է։ Մեզ ուստի են բռնող չլար։ Այսինքն ես ինչի գահավադամ քեզ, մենից քոս պատերազմն ենա։ Քեզ մեկը չսիր։ Տուն աստեղացի ճես, այդ շուտ ցկելիր, ասի քո քաղաքը չի։ Հոս կսկաս, որ իմ քաղաքս է։ Միություններ գա, կրնալ լարգարկու մարդ քեզի վիրավորեն, բայց մենի քեզի չի գրնարսել, որ ելիր, թու գրնաս իրեն մադասխանել, բայց մենք ապտեղանանք չինք, որնակ կրնալ մենք մեզի վիրավորել չէ, ասենք վարգյանին ասենք արդյոք ուզած ադենին մեզի բիդի վրնդեն, ճիշտ ապրիլ 24-ի վեզ արդյոք մեզ բիդ մորդեն, բիդի գրգին, Ատ վախը գա, ատ օքեփանությունը գա մեր միջը։
Սալբին ասում է, որ Հալեպում թողել են իրենց շքեղտունը եւ երեք խանութները, նաեւ տարիների վաստակածը, սակայն որոշ գումար կարողացել են բերել եւ դրանով իսկ այս տունն են գնել։
Որոշ գումար բերել էինք, եթե մենք ադիգա ծախսեինք անհաշի, ես այսօր ասում եմ դերը չէի ուննար, եւ ես ատ գումարին չափ դուն դերծուցի։ Չի նայեցա, ես իմ գումարիս ինչ կուքար ունձի դարած, կացի ատ դուն երուն նայեցա, որնակ չափ տրեր էի, որ սենք 50,000 դոլար, 60,000 դոլար, 60,000 դոլար, ես ինչ կրնայի դուն վերցնել, որ մեկը օրինակ մետրոյի մոտ էր, որ մեկը կանգարի մոտ էր, այդպես դուներում մոտ կացի ես։
Մետրոից եւ կանգառից մոտ տուն ենք փնտրել, որպիսի գումար խնայենք, չծախսենք տաքսիների համար, քանի որ հասկանում ենք, այլևս շռայլություններ թույլ տալ մեզ չեն կարող, ասում է Սալբին։
Պատերազմը սկսվելու պես ակտիվացավ շուկան, սիրահայերը բավականին նակարաններ էին առնում, ճիշտ է, դա լուրջ մեծ տոկոս չէր կազմում շուկայի առողջարկի, բայց մեկ ազգալի քանակ կար, այդ ժամանակ սիրահայերը կարողանում են իրենց գումարները դուրս հանել երկրից և կարողանում են նորմալ լավ նակարաններ գնել կենտրոնում, Մարաքեշի թաղամասում, բայց ինչքան ավելի ակտիվ եղան պատերազմական իրավիճակը ակտիվացավ, այդքան ավելի բարդացավ գումարները հանելու խնդիրը։
Բարս անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Մարինա Չատինյանն ասում է, որ մեկ տարի առաջ, երբ պատերազմը նոր էր սկսվել Սիրիայում, այստեղ անշարժ գույքի շուկայի որոշ ակտիվություն զգացվեց, ինչը այսօր չկա։
Ոչ բոլորի համար Հայաստանը դարձավ երկրորդ ապրելու երկիր, ինչ որ մի մասը մեկնեցին ուրիշ երկրների իրենց ազգականների մոտ կամ այն երկրները, որտեղ ավելի աշխատանքի խնդիրը իրենց համար լուծելի էր։
Մայնա Չատինյանի խոսքերով շատ սիրահայեր չմնացին Հայաստանում և տեղափոխվեցին ավելի բարեկեցիկ երկրներ ապրելու։ Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչ Լուսինե Ստեփանյանը սակայն համաձայն չէ այս կարծիքի հետ և ասում է, որ շատ սիրահայեր մնացել են այստեղ, վերջին տվյալներով Հայաստանում մոտ 10,000 սիրահայ է ապրում, բայց եթե մեկ տարի առաջ նրանք շքեղ բնակարաններ էին վարձում կենտրոնում, ապա այսօր շատերը տեղափոխվել են ավելի համեստ բնակարաններ ծայրամասերում։
Եթե սկզբում բնակվում էին քաղաքի կենտրոնական հատվածներում, այսօր մեր ստատիստիկոնցից է տալիս, որ շատերը տեղափոխվում են ծայրամասեր, կան երրորդ մասում Շենգավիթում և ամբողջ տարածքում Երևան քաղաքի։
Լուսինե Ստեփանյանի խոսքերով սիրահայերի մեծամասնությունը այսօր վարձակալած բնակարաններում է ապրում, սակայն տուն գնելու ցանկություն ունեցողները շատ են։
Ես կարող եմ ասել, որ 600 սիրահայ ընտանիք ցանկություն է հայտնել բնակարան գնելու Հայաստանում, պետության աջակցությամբ բնակարան գնում մասին է խոսքը, և դրանցից 600 ընտանիքներից արդեն 300-ը կոնկրետ արձանագրվել են աշտարակում նոր Հալեպ թաղամասում բնակարան գնելու համար։ Հողահատկացումը պետության կողմից է իրականացվում, 4.8 հեկտար հողատարածք է հատկացվել աշտարակում նոր Հալեպ թաղամասի բնակարանության համար, 50%-ը վճարելու այն սիրահայը, որը կգնի բնակարանը, մյուս 50%-ը վճարելու են բարերարները։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Աբովյան քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող տեղական մինի թատրոնը փակման եզրին են։ Վազագույն աշխատավարձի բարձրացման մասին հայտնի որոշումից հետո Աբովյանի թատրոնի աշխատակազմի գլխին նոր ամպեր են կուտակվել։ Այսօր թատրոնը այցելել իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը, ծանոթանալով բացառապես էնտուզիազմի և նվիրվածության հաշվին գոյատևող այս մշակութային կենտրոնի կյանքին։
Նվազագույն ամսական աշխատավարձի ավելացման 45,000 դրամ դառնալու պատճառով փակման վտանգի առաջ էր հայտնվել Աբովյան քաղաքի 8 հոգանոց թատերախումբը։ Թատրոնը կարգավիճակ չունի, բայց պետական ֆինանսավորմամբ է գոյատևում։ Աշխատավարձ դերասանները Աբովյանի քաղաքապետարանից են ստանում։ Այստեղ անհանգստացել էին, մի քանի հազար դրամի պատճառով ուզում էին ցրել մի թատերախումբ, որը կարելի է ասել միայն դերասանների ոգևորության շնորհիվ է գոյատևում։
Պահումներից մաքուր 43,000 են ստանում։ Ընդամենը դա մի 2000-ի տարբերություն է տալիս, որը խնդիր չի։
Թատրոնի շենքը Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիրի կենտրոնին է միացված, կենտրոնն էլ Գագիկ Ծառուկյանի անունն է կրում։ Ու եթե մի քանի քայլի վրա գործող լողավազանը շքեղ վերանորոգված է, հարակից տարածքի պատուհանները, ինչպես ասում են, Եվրոյի փոխված, Սովետ միության տարիներին կառուցված թատրոնի շենքին մատով չեն դիպչել։ ԲՄ-ը պատտվում է Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հպարտությամբ նշում էր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Աշոտ Չտչյանը, բայց Գարնանն ու Աշնանը, երբ անձրևներ են տեղում, ոչ բեմում է խաղալ լինում, ոչ էլ դահլիճում նստել, կաթում է։ Թատերախումբը նաև դրամատիկական ներկայացումներ է խաղում։ Եզովպոսի ստեղծագործությունները դիտելիս Աբովյանի քաղաքապետին դերասանները դահլիճում չեն տեսել, բայց Կարո Գուլոյանը, ում աներոջ անունն էլ կրում է մարզամշակութային համալիրը, խոստացել է օգնել թատրոնին։ Ոչ միայն կրճատումներ չեն լինի, այլ հաջորդ տարվանից թատրոնը կարգավիճակ կունենա։
Իսկ քաղաքապետը թատերասեր մարդ է։
Ոչ, չեմ կարող ասել։
Երբ ներկայացում են խաղում, դահլիճը 80%-ով լցվում է, հավաստիացնում էին դերասանները, տոմսերը 800-ից 1000 դրամանոց են մատչելի, նաև տիկնիկային ներկայացումներ են բեմադրում, սեփական ուժերով տիկնիկները պատրաստվում են տեղում նկարչուհու և գեղարվեստական ղեկավարի ձեռամբ, կարուձևին նաև դերասաններն են մասնակցում, բայց ներկայացումները շատ անգամ արտագնա են խաղում, պահանջարկ ունեն մասնավորապես տիկնիկայինները, ու այսքանից հետո բացառապես աբովյանցիներից կազմված թատերախումբը պետությունից ցածր աշխատավարձի պատճառով չէր բողոքում։ Երկրորդ գործ ունեն, ֆիլմերում, սերիալներում խաղալու են հրավիրվում, և ի վերջո ամուսիններն են օգնության հասնում։
Զորան մեր Հաղաջանյան ֆիլմերում ա երբեմն նկարահանվում, մեր աղջիկները ամուսնացած են, ամուսիններն են, ճիշտ պատեր կանում։ Այդպես։ Ես էլ Երևանի հետ իմ կապերը մեծ ա, նախկինում դասախոսել եմ ինստիտուտում թատրական, սեպտեմբերից հրավիրված եմ նորից։ Մեր Անդրանիկը ոչ միայն դերասան, նաև փայլուն ջութակահար, շատ ավելի լավ ջութակահար քան դերասան։
Հանդիսատեսն ավելի զվարճալի բաներ է ուզում, ասում էր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, բայց հակված ենք նշաձողը չիջեցնել։ Կյուրեղաղայի մահը կամ ես քեզ մեղա ներկայացման համար Աբովյանի թատրոնն այս տարի արժանացել է Թատերական գործիչների միության արտավազդ ամենամյա մրցանակին։ Դրամատիկական ներկայացում խումբը վերջին անգամ մայիսին է խաղացել, աշխատում են այնպիսի ներկայացումներ բեմադրել, որտեղ քիչ մարդ է ներգրավված, շատ անգամ օգնության է հասնում հրաշագործ գրիմը։
Օրինակ Աղասիա Այվազյանի աչքը ծոծրակի ներկայացման ժամանակ մենք դերասանների սեռերն ենք փոխել։ Տղամարդ հերոսները վերածվեցին աղջիկ հերոսների, իմիջիալոց շատ մասնագետներ, ռեժիսորներ ասացին, որ ներկայացումը շահել է դրանից։
Սիրելի ներկայացումը
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Աբովյան։
Մշակութային թեման շարունակելով նշեմ, որ Երևանում կիրակի օրը բացվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնը, փառատոնային 3-րդ օրվա հերոսը գերմանացի աշխարհաարչակ ռեժիսոր Մարգարետ ֆոն Տրոտաներ լսենք Գանե Դանիելյանին։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը իթիլս բազմաթիվ այլ ծրագրերի ունի նաև շատ ուշագրավ երևանյան պրեմիերաներ արտամրցութային ծրագիրը։ Ահա այս ծրագրում առաջինն այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվող Հաննա Արդեն կերտական ֆիլմն է, որը նկարահանել է գերմանացի անվանի կինոռեժիսոր Մարգարետե ֆոն Տրոտան անցյալ տարի 2012 թվականին։ Այսօր գերմանացի այս անվանի կինոգործչի հետ ասուլիս էր կազմակերպել կինոփառատոնի ղեկավարությունը, մասնավորապես Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլցյանը։ Ներկայացնելով Մարգարետե ֆոն Տրոտան շեշտեց, որ նա դեռ անցյալ դարի 70-ականներից գերմանական կինոյի խոշորագույն դեմքերից մեկն է, որի նկարահանած ավելի քան 2 տասնյակ ֆիլմերը ոչ միայն լուրջ մտորումների, այլև հաճախ շատ բուռն քննարկումների տեղիք են տվել։ Իդեպ նա կինո է մուտք գործել իբրև դերասանուհի, կինոյի որևէ դպրոց չի անցել, այսօր պատմում էր, ու ոչ մի հնարավորություն չուներ 60-ականներին որևէ տեղ սովորելու, շատ աղքատ էինք ապրում, պատմում էր Մարգարետե ֆոն Տրոտան, և ես չէի կարող անգամ երազել կրթության մասին, բայց այդ տարիներին, պատմում էր, որ Փարիզում է ապրել, իսկ այնտեղ կինոթատրոնի 1 տոմս գնելով կարող էիր դուրս չգալով կինոթատրոնից տարբեր ժամերի տարբեր ֆիլմեր դիտել, ահա հենց այդ ժամանակահատվածն էլ ինձ համար կինոյի դպրոց դարձավ։ Հարցիս թե ինչու այն ամնենի վճրեց ոչ թե շարունակել դերասանական կարիերան, այլ կինոռեժիսոր դառնալ, Մարգարետե ֆոն Տրոտան պատասխանեց, որ այդ տարիներին հատկապես Գերմանիայում անհնար էր պատկերացնել, որ որևէ կին կարող է ռեժիսոր դառնալ, ֆիլմ նկարահանել։ Շատ դժվար էր ռեժիսոր դառնալ, եթե կին էիր, ասում էր, և երբ առաջին ֆիլմս նկարահանեցի, այլևս երբեք ինքս չնկարահանվեցի, որովհետև հասկացա, որ միայն նկարահանելով և ոչ թե նկարահանվելով կկարողանամ ողջ հույզերս, մտորումներս, հոգեկան ողջ ապրումներս դուրս հանել, նվիրվել կինոարվեստին։ Ինչ վերաբերում է այս երեկո ցուցադրվող իր նկարանաց վերջին ֆիլմին Հաննա Արդենտին, ապա ասում էր, այն մի շատ հուզիչ ֆիլմ է, որ պատմում է հրեական ծագումով գերմանացի փիլիսոփա Հաննա Արդենտի մասին, նաև Մարտին Հայդեգերի մեծ սերն է եղել, նախ սովորելով նրա մոտ, ապա աշխատելով որպես քարտուղարուհի։
Մարտին Հայդեգեր war damals also für
Մարտին Հայդեգեր այն ժամանակ իհարկե փիլիսոփայության ամենամեծ գլուխն էր։
Und sie hat sich natürlich sofort in ihn verliebt und er sich auch in sie.
Եվ իհարկե միանգամից սիրահարվեցին երկուս ընկերներ, ծերը կամ ընկերությունը ամբողջ կյանքով մեկ տևեց։
1961 թվականին ապրիլին հրեական ծագումով գերմանացի Հաննա Արդենթը իր նյույորքյան տարագրությունից մեկնեց Երուսաղեմ, որպեսզի Նյու Յորքի համար լուսաբանի Ադոլֆ Այխմանի դատավարությունը։ Նա մտադիր էր դեմ առ դեմ հանդիպելու այն մարդկանց, որոնց վարքագիծը նացիստական իշխանության օրոք ջանում էր հասկանալ։ Արդենթի հոդվածները լույս տեսնելով զայրույթի ալիք են բարձրացնում աշխարհում։ Նա Այխմանին համարում էր ոչ թե հրեշ, ինչպես աշխարհն էր այդ կարծիքին, այլ գրագետ մարդասպան, որը ձգտել է հնարավորինս լավ կատարել իր առաջադրանքը և մեղքի զգացում չունի, որովհետև պարզապես հրամանները կատարել։ Արդենթի այս համարձակ ընկալումը միջազգային հետևանքների է հանգեցնում։ Նա արժանանում է արամարանքի, զրպարտության, կորցնում վաղեմի բարեկամներին։ Այսօր կինոռեժիսորը Մարգարետ ֆոն Տրոտան պատմում էր, որ իրեն էլ բազմիցս քննադատել են հենց այս գործի Հաննա Արդենթի համար։ Սա բուռն քննարկումների առիթ է տվել, բայց նաև շեշտեց, որ ինքը որևէ կերպ չի արդարացնում նացիստներին և ճիշտ հակառակը։ Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։